Ricardo Carballo Calero xa é catedrático da Universidade de Santiago de Compostela desde 1972. Instálase no seu departamento e imparte aulas na Facultade de Filoloxía na Praza de Mazarelos, ao pé da Facultade de Xeografía e Historia. Cada día fai a pé o curto traxecto da carreira do Conde ata alí. Falamos un día máis en torno a Carballo Calero co profesor Martiño Montero. Bos días.
Bon día.
Como é Ricardo Carballo Calero como profesor universitario? Como vai entrando o estudo da lingua e literatura galegas entre os potenciais estudantes universitarios?
Pouco a pouco, desde o momento en que ele entrou na universidade, ele entrou no ano 1965, pero despois catedrático foi aínda no ano 1972. No primeiro momento estaba simplemente como profesor contratado. No momento que ele comezou, estaba bastante mal visto o galego en xeral. En fin, había moitas dificultades mesmo por parte do poder político, que estaba tamén representado na universidade, porque temos que ter en conta que estamos en plena época franquista, por tanto, os cargos directivos da universidade estaban controlados na época franquista polo sistema franquista. De maneira que nos mesmos directivos da universidade non había moita simpatía polo feito do galego, en fin, da lingua. En todo caso, admitían que se estudase un pouco como un aspecto erudito, histórico, como que o dialectal. Ben, así comezou con esa circunstancia pois bastante adversa, pero pouco a pouco el, polo seu rigor, tamén pola súa cortesía, polo seu prestixio persoal e intelectual, pois foi gañando tamén prestixio a medida que tamén foi se modificando a situación política, de maneira que pouco a pouco a lingua pois foi tomando un grande prestixio tamén na vida social, gracias á presencia na universidade.
En xullo de 1974, Carballo foi convidado polo Centro Galego de Bos Aires para visitar como hóspede de honor as colonias galegas de Argentina e Uruguai e impartir conferencias nos dous países. Como lembraba el aquela viaxe?
Sí, fixou con moita ilusión, realmente, como foi sempre el, preparou unha con moito cuidado, pronunciou varias conferencias ao longo deses días que sigo por ali, que están publicadas todas elas e que son interesantísimas, porque son conferencias de moi diversa índole. Hai que ter en conta que, por exemplo, no Centro Lués, onde o convidaron a dar unha conferencia, o Centro Lués de Buenos Aires, falou da súa residencia de Lugo, en fin, por tanto, son testemunhos moi interesantes. Despois, na Sociedade de Escritores Argentinos, falou das relacións entre as dúas linguas na Galiza, en fin, moi interesante. Tamén en Montevideo, onde foi tamén convidado, como sempre o facían, conxuntamente o Centro Galego de Buenos Aires e o Patronato da Cultura Galega de Montevideo, que convidaban a un hóspede de honor, en fin. Entón, foi ese ano, xa digo, pois foi unha experiencia moi interesante. Ele, ademais, reviveu todo o tempo, os anos finais de Castelao, ali mesmo a súa infancia de Castelao, que, como sabemos, pois pasara na Argentina. En fin, recordou e informouse de como puido ser a súa infancia naquele tempo. De maneira que foi unha viaxe para ele moi interesante, sempre a recordou con cariño. E despois fixo outra, máis tarde, unha segunda viaxe a Buenos Aires, neste caso convidado polo Círculo Reintegracionista de Buenos Aires, a dar ali tamén unha especie de seminario sobre a lingua.
Morre Franco en novembro de 1975. Nas primeiras eleccións parlamentarias, don Ricardo lle ofrecen ser candidato. Que responde el?
Non, el respondeu que non xa inmediatamente, porque non, el decía que o seu compromiso político era un compromiso sobre todo cultural, cando era imprescindible, como foi durante a República. Ele sempre considerou que o seu campo de actuación era o campo cultural, especialmente de literatura e a lingua galega, e que, en fin, ele non tiña vocación de cargos de ningún tipo, nem sequer cargos administrativos na universidade. Sempre os procurou esquivar, porque decía el que consideraba que todo o que traballo administrativo que exixe moito esforzo e moito rigor e facelo con toda a responsabilidade, pois que realmente estaban restando tempo para dedicarse ao que el consideraba que era a súa función principal, que era o campo cultural.
En 1977 renóvase a dirección da Real Academia Galega. El tiña merecementos sobrados para ser o presidente. Que impedimentos houbo?
Si non podía ser, el xa o dixo desde o primeiro momento, por isto mesmo que acabamos de dicer, de que non quería cargos administrativos, el xa non admitía iso. El xa dicía, ainda que non houvese outro tipo de impedimentos, dixo el naqueles días, dixo despois sempre, eu non tería aceitado o cargo de presidente da Academia, porque xa digo, non lle gustaban este tipo de traballos administrativos. Pero ademais, non podía ser porque el non residía na Coruña, que os estatutos da Real Academia Galega naquel momento establecían desde o principio, desde a súa fundación, que todos os cargos directivos, e, portanto, tamén o presidente, tiñan que residir na Coruña. Os demás membros da Academia tiñan que residir todos en Galicia, non podía haber membros residindo fora, pero, concretamente, a directiva tiña que residir na Coruña, en fin, unha norma establecida para que realmente a Academia funcionase, en fin, norma pues, que ten a súa razón de ser. Entón, xa non podía ser, porque residía en Santiago, traballaba en Santiago, de forma que non era posible. Despois iso modificouse, entón, agora esa norma de que teñen que residir na Coruña os directivos non está vixente. Pero naquel momento non podía ser, de maneira que xa, por esa razón tamén, non había posibilidade de que fose.
En 1979 estreamos goberno autónomo coa preautonomía. Hai que galeguizalo. Carballo é elixido para presidir a comisión que elaborará as normas lingüísticas. Como foi esa experiencia?
Sí, nomeouse unha comisión que foi nomeada por promovida, diríamos, nomeada tamén co seu acordo con o conselleiro de Cultura naquele momento, que era o profesor de Dereito, Alexandrino Fernández Barreiro, en parte se chamaba, que morreu non hai moito. Pois, en fin, nomeou a Carballo como presidente desa comisión, organizouse, unha comisión que traballou, elaborou unhas normas que se publicaron, en principio, pues, co fin de que servisen, sobre todo, non pretendían ser unhas normas obrigatorias para todo o mundo, sino unhas normas que tiñan unha pretensión modesta, que era de carácter provisorio, e, sobre todo, para uso propio dos organismos da Xunta, né? Para que empezasen a funcionar usando esas normas. En fin, despois, a partir dese momento, comezou xa o debate, ou xa comezara, pero nese momento, pois, manifestouse ainda con máis forza, o debate sobre o futuro da lingua, en fin, entón, acabaron sendo esas normas derogadas, pois, puxáronse outras que elaborara o Instituto da Lingua Galega, que a Real Academia Galega, pois, tamén aceitou.
O oficio de escrever, achegámonos á obra de Ricardo Carballo Calero, da man do profesor Martiño Montero. Moitas grazas.
De que...